blagor usmiljenim.
Kaj ti bodo usmiljenje dosegli?
Blagor usmiljenim.
Pomembno je, kaj govorimo, kaj razmišljamo, kaj jemo in kaj pijemo. Pijmo pijače, ki so zdrave za naše telo. Nadomestimo vse nezdrave pijače z vodo ali nesladkanim čajem.